kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Saates kõnetused oleme uuel aastal uue hooga taas eetris ja stuudios LK peapiiskop Urmas Viilma. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kuidagi imelik on tõdeda, et aeg tõesti lendab, otse kui oleksime siin samas kohtunud alles äsja, tegelikult on möödas terve kuu. Kas üldse saab mõtestada näiteks niisugusi kuu teemasid või läbivad mõted, millega algaval kuul või aastal tööle hakatakse või elu toob ette ootamatustega teemad, mis on planeerimatud, millega tuleb tegeleda. Kas uueks aastaks on peapiiskopil tehtud kirikutööd silmas pidades plaane?
Jah, tere ka minu poolt ja õnnistatud uut aastat kõigile. Sa siin ütled, et kuu on möödas isegi aasta on juba vahepeal vahetunud selle eelmise saatega võrreldes. Me ju kirikus tegelikult oleme harjunud igasuguste teemadega ja juba selle pärast, et me elame ju kirikuaasta rütmis ja igal pühapäeval vähemalt meie Luteri kirikus, kui võtta kalender lahti, Luteri kiriku kalender lahti, siis igale pühapäevale on antud teema ja see teema ju katab omal kombel tervet eesolevat nädalat, ehk siis kui me niimoodi kristliku kalendri nädalarütmi alustame pühapäevast, mitte esmaspäevast, mis on meie selline tavapärane argipäevane arusaam kalendrist, aga et kui me lähtume sellisest kiriklikust nädala algusest, et see on pühapäev, siis iga pühapäev ju annab teema tervele nädalale, ehk siis kui me nüüd mõtleme jooksva nädalagi peale, siis pühapäev, mis meil selja taga on, oli Kristuse ristimise püha ja vähemalt Luteri kirikus on üsna tavaline see, et jooksval nädalal võetakse mõne sellise nädalasisese palvuse alusel samamoodi aluseks ka see sama pühapäeval olnud teema ja sellel teema peal püsitakse siis kuni järgmise pühapäevani või järgmise teemani. Kui sa nüüd küsid, kas ka igal kuul on oma teema, siis ka siin on niimoodi, et kui me võtame kiriku kalendri lahti, me näeme, et ka iga kuu peale on oma kirjakoht välja pakutud ja ka aasta peale on oma teema välja pakutud. Nüüd, kas on mingisugust sellist teema aastat, millega praegu tegeleda, siis me teame ja äkki on meeles kuulajal ka, et viimane aasta oli kirikute nõukogu poolt pakutud välja Eesti usu teema, see isegi oli minu mõelest rohkem kui aasta oli see teema meil kõne all ja sellest lähtuvalt siis ka korraldati küll konverentse ja anti välja mõned trükised ning Paide arvamusfestivalilgi see lava või telk, kus Eesti kirikute nõukogu toimetas, ka seal oli see Eesti usk oli siis teemaks. Nüüd, kas Luteri kirikul on oma teema? Nii ja naa. Kui meil oli reformatsiooni aasta, siis me ikkagi pidasime tervet aastat sellise reformatsiooni juubeli aasta võtmes, samamoodi kui oli aastal 2015 möödus 800 aastat nii-öelda Maarjamaa nimetuse andmisest siis Eesti ja Liivimaale, siis oli meil ka nagu Maarjamaa aasta, nii et me oleme neid teemasid võtnud, millest lähtuda nüüd alanud aasta, on seotud kahe olulise asjaga. Esiteks, me oleme kõndinud samas rütmis ka Eesti Vabariik 100 juubeliga ja kuna Eesti Vabariik 100 juubeli aasta kolme aastane tsükkel lõpeb sel aastal 2. veebruaril, kui möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest, siis see rahuteema ja teatud mõttes ka valguse teema, mis on 2. veebruari ehk küünlapäeva üks sõnumitest, on ka kirjakoha sõnumiks, mis siis selle aasta kirjakohaks on valitud meie kirikukalendris, aga me vaatame lootusrikkalt tegelikult ühele sündmusele, mis toimub Viljandis juuliku alguses, see on meie vaimulik laulupidu. Ehk siis teatud mõttes võiks siis öelda, et see aasta on meil kirikus samamoodi laulupeo aasta, et kui eelmine aasta oli riigis juubeli laulupeo aasta, siis sel aastal on Luteri kirikus samamoodi laulupeo aasta, sest toimub vaimulik laulupidu Viljandis juulikuu alguses.
Ei ole just võibolla siin jaanuarikuu keskel enam väga mõtet jõulukuud meeles pidada, aga ma ikkagi tuleks selle jõuluku juurde. Kui sa viitasid viimasele pühapäevale, mil kirikukalender andis jutluse teemaks Jeesuse ristimise, siis Haapsalu pühapäevakooli lapsed etendasid sellel pühapäeval teist korda siis oma jõulunäidendit. Ja selles oli selline tore läbiv joon, et üks väike tüdrukuke, kes on üsna jonnakas ja jalgade trampides endale hunnikud kingitusi nõuab ja siis kui ema ütleb talle, et nii palju hea laps ikkagi ei saa ja ära mõtle enda peale nii palju, siis laps trampib jalgu ja ütleb, et mul tulevad nii vastikud jõulud ja siis ei tea, kust kukub tema juurde imeilus jõulurõõm, kes läbi sellise imepaela näitab sellele tüdrukukesele lapsi, kes mõtlevad teiste peale. Kes toovad naabrile metsas kuusepuud, kes viivad puuduskannatavatele peredele ema poolt pakitud toidupakki ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis see tüdruk küsib, et kas tema võiks ka olla selline, et mida see jõulurõõm arvab. Selline hästi ilus ja mõtlema paneva sisuga laste näidend, kui ma vaatan sinu pühade läkitust, siis sa ju ütled sisuliselt seda sama, et kristlane ei peaks seadma kohale oma enda soovi igatsusi ja unistusi, et eelkõige tuleks vastata küsimusele, milline on Jumala plaan minuga, mitte minu plaan Jumalaga. Selline ilus osundus mõelda teiste peale.
Kui me aasta alguses oleme ja räägime plaanide tegemisest, siis ju aasta alguses võtame meediakanalid lahti, nii-öelda need interneti meediakanalid, mida väga paljud meist ju lappavad iga päeva jooksul mitu kordagi, siis aasta algus on igal aastal ühesugune, et isegi täpselt samad artiklid ilmuvad, mis eelmise aasta jaanuaris ilmusid ka selle aasta jaanuaris, millise plaane ma teen, milliseid lubadusi ma annan selleks aastaks, kuidas olla edukam, kuidas olla parem, investeerida hästi, toituda õigesti, kuidas jõuluaegsest ülesöömisest nüüd siis välja tulla. No sellised eneseabi artiklid ja kui neid lugeda, siis näha on, et nad ongi väga enesekesksed. Ehk siis öeldakse, kuidas inimene peab oma plaane tegema, et tema elu oleks parem. Ja mul on tunne, et see juhib meid kogu aeg selles suunas, et me ei oskagi varsti enam mõelda, et mõni asi, mis minu elus juhtub, ei ole mitte mulle saadetud selliseks katsumuseks, mida ma pean ületama, milleks ma pean pingutama. Inimesel jääb just kui tunne, et Juuda siis ei pingutanud piisavalt, ta ei olnud piisavalt tubli, tal ei olnud piisavalt head plaanid tehtud ja nüüd ta peab paremini tegema ja ka Jumalat püütakse läbi palve soovide Jumala poole sundida tegema seda, mida inimene tahab. Et ma vahel kuulan ka kristlikes raadiotes on ju need eestpalve tunnid. Või siis olles ise ka jumalateenistuste läbi viia ja kogudes kokku inimeste palveid, siis vahel tekib küll tunne, et inimene soovib, et Jumal teeks täpselt nii, nagu inimene tahab. Ja kui vaimulik, kes selle palvesoovi vastu võtab, natukene seda palvet siis niimoodi, kuidas ma ütlen?
Kohendab,
jah. Siis olen kuulnud ka negatiivsed tagasisidet, et te ei palunud täpselt nii, nagu mina tahtsin. Ehk siis sealt kõlab selline tunne, et Jumal peab, et Jumal on nagu dresseeritud loom, kes peab minu märgu ande peale istuma või lamama või sitsima. Nii see ju ei ole ja samamoodi ei ole ju ligimesega, samamoodi ei ole ka riigiga, ehk siis ikka meie lähte alus peaks olema, et kuidas mina saan ennast kohandada nõnda, et ma võiksin olla teistele inimestele armastusväärne, kuidas ma kohandaksin oma plaane nõnda, et need oleksid ühtlasi Jumala plaanid, et need teeniksid mitte ainult mind ja minu vajadusi, vaid ligimest ja ühiskonda ja see läbi ka Jumalat. Et see eeldab, et me analüüsiksime rohkem oma elu ja mitte ei lähtuks lihtsalt nendest meediast tulnud soovitustest panna just kui kogu elu dresseeritult sinu soovide järgi tiksuma. Et me peame olema valmis selleks, et elu toob meile ette teissuguseid suundi, teissuguseid teid ja me peame olema valmis ennast kohandama, et ikkagi jätkata seda eluteed, mitte kohe tagasi põrkuma ka raskustest või probleemidest. Me peame ikkagi meeles pidama, et Jumal on see, kes meil aitab edasi minna, kui me leiame ka koha oma elus temale.
Minu arust meie ühiskonna väga paljud probleemid tõukuvad just sellest tohutust enesekesksusest ja egost, aga see on nüüd nagu täiesti eraldi ja selline huvitav teema, mida võiks arutleda teoloogide ja vaimulike ja psühholoogide ringis, et kas sellest egost üldse on väljapääsu, aga siin eelpool sa nimetasid ühte märksõna riik ja sellega seoses ma ikkagi teeks veel ühe põike jõulukuusse minister. Me teame, kõik tähendab teenijat ja sinul oli võimalus jõulukuu pealtnägija saates kõnetada peaministrit. See oli selline vahva dialoog peaminister ja peapiiskop. Ma jälgisin seda mõnuga ja mõtlesin selle peale, et loomulikult avaliku elu tegelased, nad on ikkagi üsna peksupoisid, ühiskonnas kõik teavad seda, kuidas nad peavad käituma ja mida nad peavad tegema ja reeglina nad inimestena javanegi. Reeglina nad tulevad oma valitsuse istungilt ja neil jookse parv mikrofonide ja kaameratega pressi esindajad sabas, nad saavad lendu lasta ainult mingisuguseid lühikesi lauseid inimestena, nad meile javane. Sa suutsid selle peaministri selles saates kuidagi väga inimlikuna, noh, mulle kui kodanikule lähedale tuua. Ma mõtlesin, et kellel selline hea idee tuli niisugune pealtnägija saade eetrisse tuua jõulukuul. Ma isegi vaidlesin ühe noore naisterahva, kes ütles, et no milleks sellist saadet vaja oli, et kogu see pealtnägija teravus otse kui puudus. Mul on tunne, et see saade oli hoopis laiemapõhjaliselt osundav. Mulle ka ta väga meeldis, et kui sa natuke neid tagamaid avad.
See oli tõepoolest väga huvitav kogemus ja ma olen küll väga tänulik pealtnägija saate tiimile või kellele iganes see mõte tuli, aga minule sealt helistati ja võeti tegelikult umbes nädalaega enne, et isegi aega ei olnud väga palju, umbes nädalaega enne ühendust, enne saate salvestamist, selleks kolmapäevasel päeval eetrisse ja kaks päeva enne esmaspäeval me salvestasime seda. See oli tore ettepanek ja ma muidugi ka kahtlesin, sest ka pealtnägija oma teravuses on ka mõnda kiriku teemat minu hinnangul, eriti mis puudutab lugu siis Avinurme kogudusest, kui kuuleja mäletab, üsna ühekülgselt kajastanud ja ma ütlesin ka seda välja, et
te olete meil haiget teinud.
Jah, ma ütlesin, et ma võtan mõtlemise aja sellepärast, et pealtnägi saade olgugi, et tegemist on Eesti kõrgema vaataja reitinguga saatega või vaatajate arvuga saatega, on siiski teatud teemade puhul läinud natukene ühekülgselt lähenema teemadele ja nad olid siis nõus. Ma võtsin umbes päeva mõtlemisaega ja arutasin ka oma majas siis läbi meie meedia asjatundja spetsialisti Regina Hanseniga ja mõtlesime, kuidas me siis läheneme. Ja lõpuks ma olin nõus. Ma saan aru, et ka peaministri poole siis pöörduti, kui juba oli teada, kes on see intervjueerija. Ja küsimused lähtusid minu adventi kõnest, ehk siis tegelikult need küsimused, mida ma esitasin peaministrile, olid teatud mõttes adventi kõnest juba tuttavad neile, kes seda kõnet olid kuulnud või lugenud. Lihtsalt tausta avamiseks kuulajatele. Sa tõid väga kenasti välja, mis moodi ministrid või ka peaminister, millises olukorras nad on ja igapäevaselt peavad reageerima. Tuletan meelde, see oli täpselt sama päev, kus peaminister pidi helistama Soome peaministrile. Salvestamine toimus Mustpeade majas. Peaminister tuli õhtusele saate salvestusele otse koalitsiooni nõupidamiselt. Nad olid arutanud tegelikult seda, kas koalitsioon püsib või mitte. Ja ta tuli, ta oli ilmselgelt ju inimene, kes on päev läbi tegelenud meedias selle teemaga, pidanud vastama küsimustele. Ta oli alguses ilmselgelt väsinud, ka võib-olla häritunud, aga ta sulas kenasti üles, ta ei teadnud ette, millised on küsimused. Sel ajal, kui minul oli juba puuder nina peale pandud ja kui peaministrit eetri jaoks seal siis puuderdati, siis ma ütlesin, et minu küsimused lähtuvad just keskkonnateemadest ja lõpupoolega on siis nii see usu kui jumala teema tulemas. Meil läks intervju ju kenasti käima. Mul on kahju, et kogu intervjuu ei jõudnud pealtnägija saate kaudu kuulajateni.
Aga ta on järelvaadatav.
Ta on järelvaadatav, aga ma ei ole kindel, kas järelvaadatav on ta täismahus, aga igal juhul internetis olev intervjuu on täispikkuses, sest minule endale meeldis eriti selle intervjuu viimane kolmandik, kus peaminister rääkis oma usust, rääkis oma kirikus käimisest, rääkis sellest, kas ta palvetab, kui sageli ta seda teeb, mis oli viimane kord, mis teda palvetama pani. Ja mulle väga meeldis, ja ma seda ütlesin intervju käigus ka välja, et kui oli küsimus, et sellises sõneluskultuuris või kultuurituses, et kas on keegi koalitsioonist või ministrite hulgast, kellel ta sooviks sellisesse rahunemisruumi minna, ja peeglisse vaadata, siis samal päeval, kus ta pidi ühe oma koalitsioonipartneri suhteid klaarima avalikkuses, ütles peaminister, et ta esmalt soovitaks ise enesel sinna minna. Ehk siis inimene, kes just nimelt, kui me nüüd haakume siin oma varem räägitud teemadel, kes pigem vaatab ise peeglisse, kes esmalt näitab näppuga ise ennese peale, kes esmalt püüab otsida oma vigu ja alles seejärel otsib teiste vigu. See oli ääretult sümpaatne. Ja täpselt siis, kui intervju lõppes, peaminister võttis telefoni ja helistas Soome peaministrile, et anda edasi oma vabandusse. Ehk siis kõik see oli seal nii-öelda minu silmade all. Ja selles kontekstis ma väga tunnustan peaminister Jüri Ratast, kes tõepoolest on ääretult tasakaalukalt kõiki selliseid konflikte ja vastasseise lahendanud. Ja ta tõepoolest avanes ja mul on olnud võimalus temaga umbes nädalapäevad tagasi ka kohtuda ja ta ise oli see, kes tuli kätt suruma ja headut aastat soovima ja ütles, et ta on saanud väga positiivset tagasisidet sellel intervjuule ja tänas omalt poolt. Et see oli tõesti väga tore. Ja siin juures ma tänan pealtnägija meeskonda. See oli nende idee ja mulle tundub, et see läks päris kenasti.
Jah, see sõna kasutuse kultuuritus selles valdkonnas, see on ikka on kuidagi üle igasuguse piiri läinud ja eks need avaliku elu tegelased oma välja ütlemistega, nad ühtpidi nagu julgustavad või õigustavad ja annavad eeskuju, et me võiksime selliseks lodeva keelega rahvaks kujuneda, et loomulikult see ei tohiks nii olla. Aga kui sa rääkisid praegu sõna kasutuse kultuurituses, siis lähme ühe teise valuse asja juurde. Me kõik teame, et sõda tänu Jumalale oma ohritega käib meist siiski kusagil kaugele eemal ja see ei ole nagu tänasel päeval veel meie probleem. Ja loodame, et see ei saa ka meie probleemiks, aga ometigi meil on ohvrid ja meil käib üks sõda ja see on sõda teedel ja tänavatel see liiklussõda ja need viimased ohvrid Saaremaal. See on annud ühiskonnas nagu tõuke mõtiskleda ja arvamust avaldada karistuse üle ja kannatuse üle, et mis sa Urmas arvad, me oleme sõjas. 10 aasta tagasi üks kõrge liiklusametnik ütles välja eesmärgi, see oli ka meedias see tema avaldatud eesmärk, et me peaksime jõudma selleni, et Eesti teedel ei oleks ühtegi hukkunud aastas. Aga ma vaatasin viimast statistikat, läinud aasta 52, aasta 2018 67, 2017 48, 2016 71 hukkunud. Väikes Eesti rahva kohta nii palju. Ja 3 inimest seal Saaremaal. Selles rahulikus, turvalises paigas, nii nagu me Saaremus kõik ette kujutame, see tundub mõistuse vastane.
Noh, ma muidugi oleksin hästi ettevaatlik sõna sõda kasutamisega. Eriti olukorras, kus meil on ka eskaleerunud konflikt, noh, ütleme, Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel ja samas me näeme, kus on toimunud ka selle konflikti väga traagilisel kombel maandamine, noh, see ei ole veel ju läbi, aga see õnnetus, mis juhtus Ukraina lennukiga, kus Iraan selle alla tulistas ekslikult, on omal kombel. Võiks siis öelda, et need inimesed on olnud teatud mõttes ohvrid, aga võib-olla ka omal kombel märtrid ja võib-olla omal kombel inimesed, kes on hoidnud ühe sõja hoopis ära, sellepärast, et sellises pingestatud olukorras keegi tegi ebaadekvaatse otsuse ja tegi vea ja tulistas välja raketid, mis tõi alla Ukraina lennuki ja siviilohvrid on seal juures, see on kohutav traagika. Samal ajal võttis küll aega pisut, aga Iraan on teinud väga ettearvamatu sammu ja tunnistanud oma viga ja võtnud vastutuse selle õnnetuse eest ja täna me näeme, kui uudiseid lugeda, siis Iraanis on rahvas ise pöördumas oma valitsuse vastu, ehk siis teatud mõttes see vastasseis, mis tekkis Ameerika ja Iraani vahel, on praegu kanaliseerumas hoopis ettearvamatus suunas ja võib-olla hoidnud ära tegelikult sõja ja selle sõja ära hoidmise märtrid või ohvrid on olnud selle Ukraina lennuki katastrofi hukkunud. Tulles nüüd Eestimaa teedele, siis ma siiski ei tahaks kasutada sõna sõda, kuigi ma olen ju väga-väga nõus sellega, et tänavad ei ole meil mitte nii turvalised, kui nad peaksid olema. Ja statistikast rääkides siis, kui mu mälu nüüd mind ei peta, siis Saaremaa oli küll see koht, kus eelmisel aastal ei olnud ühtegi liiklusõnnetuse ohvrit või hukkunud näol. Noh, et teatud lootus ju on, et noh, kas või siis maakonna kaupa me võiksime liikuda selles suunas, et meil ohvrid puuduksid, aga piisab ühest inimesest, kes just nimelt mõtleb ainult ise enese peale ja ei mõtle teiste peale, kellega koos ta siin maailmas elab ja kõik see on jälle vastu taevast ja need kaks naist ja see väikelaps, kes nüüd surma said, on tõepoolest täiesti süütud ohvrid. See, kas vasat pööret sooritama hakanud ja ühe naisterahva poolt juhitud autol oli suunatuli sees või mitte, ei oma täna enam mitte mingisugust tähendust, kui teil on liiklus, mitte huligaan, vaid noh, kuidas ma siis ütlen, mõrvar, kes kihutab ligi 140 km tunnis ja peaaegu 4-promillises joobes. Ei ole vahet, kas suunatuli oli sees.
Väidetavalt üks järel sõitja ju ütleb, et suunatuli oli sees ja ka tema jaoks, kes ta ka aeglustas selleks, et ta nägi, et eel sõitev auto hakkab ära keerema, tuli see möödakihutaja ka täiesti ootamatult. Väidetavalt see suunatuli oli sees.
Jah, nüüd mida teha, et see karistuse ja karistuste ranguse või leebuse küsimus, et kui me võtame Kristuse armastuskäsu või kui me üleüldse võtame leppimise, andestamise, andeks andmise, andeks palumise temaatika, siis armastuse käsu valguses on meil ju, kuidas nüüd öelda, kolm osapoolt, kelle suhtes me võime ülekohtuselt käituda. Üks on Jumal, teine on ligimene ja kolmas on lähtuvalt käsust, et armasta ligimest nagu ise ennast, kolmas on see inimene ise. Ehk siis me võime just kui ülekohtuselt käituda, pattu teha kolme mõõtmeliselt. Ehk siis Jumala suhtes ülekohtuselt käitudes, ligimese suhtes ülekohtuselt käitudes ja iseenese suhtes ülekohtuselt käitudes. Ja kui me teame pihitraditsiooni, siis me teame, et ega ka pihile minnes ja oma süüd tunnistades, oma pattu üles tunnistades, andeks paludes, tuleb tehtud kahju ju ikkagi kuidagi hüvitada. Nüüd on küsimus, kuidas hüvitada sellist kahju. Ja siin ongi nüüd see olukord, kus teoreetiliselt on võimalik Jumala ees oma süda puhtaks saada. Kahetsedes ja siiralt ja seda näeb Jumal üksi ja teab see inimene, kes seda teeb, kes siis palub. On võimalus ka ise ennast teatud mõttes lohutada ja oma südame tunnistust rahustada, kui ma olen saanud Jumalaga kaubale, et minu süüteod kustutatakse ja mulle andeks antakse. Aga see kahju, mille ma olen teinud ühiskonnale või ligimesele, siis kes nüüd esindab siin siis seda ühiskonda? No esindab meie, võiks siis öelda, meie kohtuvõim. Ehk siis ühiskonnale suunatud kahju, kohus mõistab siis õigust. Ja nüüd on küsimus, et kas on võimalik üleüldse inimhelu hinnata 1, 2, 3, 5, 10, 15 aastaga või ka terve eluaegse perioodiga vanglasistumisega. Et tõenäoliselt ei ole. Järelikult tuleb see karistus määrata niimoodi, et ühiskonnale tundub, et see on õiglane. Ja siit tulebki nüüd see arutelu meedias praegu, et milline on sellisel juhul õiglane karistus. No ma jätaksin praegu kõrvale kõik need, kes tõenäoliselt mõnes kommentaariumis ütlevad, et noh, seda inimest parandab ainult haud, ehk siis seda inimest, et nüüd me peaks käivitama uuesti surmanuhtluse või midagi sellist. Ma jätaks nagu need kõrvale, sest minu arvates surmanuhtlus ei või surm ei ole kunagi karistus. Ehk siis küsimus on nüüd selles karistuse pikkuses või ranguses, ehk siis mitmendas ära see rikkumise tulemusena inimene puht füüsiliselt pannakse kinni ja millal lõpetatakse nii-öelda tingimisi karistuste andmine, vaat see nüüd on see arutelu koht, et kas me anname liiga kergekäeliselt tingimisi karistusi, nii et see inimene, kes on juba nagu öeldakse paadunud liiklus huligaan või kriminaal, et kas ta enam üldse saabki aru, et teda on karistatud. Või kui määratakse vangla karistus, kui pikk on siis nüüd see aeg, mis tundub õiglane. Noh, eelmise aasta lõpus vahetult enne jõule vabastati nii-öelda riigireetur Herman Simm. Ka siis oli päris tõsine arutelu selle teemal üle, et kas vabastamine toimus liiga vara. Ja need on nüüd need kohad, kus selle tasakaalupunkti leidmine ongi väga, väga keeruline. Ehk siis ka Herman Simmi puhul oli tegemist, kui ma välumin, teeb etta vanglakaristusega, mis igal juhul oli oluliselt pikem kui tema karistus just, praegu. Ja võibolla see ongi nüüd see koht, et karistust määrates, kui me täna ei räägi enam ju surmanuhklusest, vaid me räägime ainult siis sellisest karistusaja pikkusest, et karistust määrates tõenäoliselt ei tehta valesti, kui see periood määratakse esmalt pikem, sest lühendada on võimalik alati, kui inimene on olnud korrektne ja on näha, et ta tõepoolest kahetseb ja ka palub kergemat karistust ja on kahetseja. Pikendada ilma põhjuseta väga lühikest karistusaega on peaaegu et võimatu. Selleks peab inimene viima läbi veel mõne kuritöö. Nii et vastates sulle, mis on õiglane, ma ei oska öelda. Päris selge on see, et selle kolme inimese elu ei suuda ka eluaegne vanglakaristus kuidagi hüvitada. Mitte miski ei suuda hüvitada. Ja siin ongi nüüd see, et et miks me siis ka vangi inimesi paneme. Antud juhul oleks võib-olla sellise paadunud ja korduvalt kuritegusid, liikluskuritegusid korda saatnud inimene vaja lihtsalt meie teedelt kõrvale panna, ehk siis, et ta ei saaks elu sees istuda või vähemalt mingi aeg istuda enam autorooli. Ja juba sellepärast on võib-olla mõistlik rangemaid karistusi selliste kuritegude puhul rakendada, et need inimesed ei naaseks liiklusesse ja ei viiks ellu järjekordseid sarnaseid kuritegused, sest siin ei ole küsimus selles, et ta võttis ühe šampuse või ühe õlle seltskonnas või oleks tegemist jääknähtudega eelmise õhtu peost, et siin on tegemist täiesti kontrollimatu joomisega ilma igasuguse südametunnistuse piinata vähemalt tundub meediakajastusest.
Kuulan ja mõtlen kaasa ja saan aru sellest, et kannatused ja karistus, need ei ole kaaludel vaetavad, midagi pole teha. Kõnetuste saates kõneleb meiega täna Elka peapiskop Urmas Viilma.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Moodustan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulatse härge riielge. Maskeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulatse härge riielge. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulatse härge riielge.
Kui selle saate esimese poole jutu teemad olid ikkagi rohkem sellised mured tekitavama poole pealt, siis läheks natuke rõõmsamaks. Kas võiks olla see Ove Sanderi uus amet, see tähendab, et Sotsiaalministeerium siin jaanuari kuus algatas nagu uue töökoha, see on siis peakaplan tervishoiu ja hoolekande asutuste peale, et kui me teame, et haiglates ja hoolekande asutustes kaplaneid siiski töötab, siis sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et see on olnud koordineerimatu tegevus, aga nüüd on siis pandud alus nagu uuele täiesti süsteemsele hingehoiu üles ehitamisele tervishoiu asutuses. On see siis nüüd selline rõõmustamise koht, riik ja kirik oleks otse kui teine teist leidnud?
See on väga suur põhjus tänuks ka esmalt Jumalale ja loomulikult kõigile nendele, kes selle otsuse tegid. Hoolekande, haigla ja hoolekandle kaplanaadi loomisest on ikka siin seal juttu olnud, ma arvan, viimased paarkümmend aastat, sest nii haiglad kui vanadekodud, kui teised sellised hooldeasutused, ka lastekodud, on olnud ju asutused, mida meie vaimulikkond hakkas külastama regulaarselt kohe pärast seda, kui see võimalikuks osutus juba enne iseseisvuse taastamist. Noh, ma saan kõneleda siin ju praegu ainult Luteri kiriku nimel. See on regulaarne töö, mida meie vaimulikud mitmekümnes koguduses täna igapäevaselt teevad, ehk siis regulaarselt käiakse pidamas jumalateenistusi, hoolekande asutustes käiakse vaatamas oma koguduse haigeid haiglates, käiakse armulauda jagamas viimset võidmist läbi viimas. See on osa vaimulike igapäevatööst ja nüüd võiks siis küsida, et miks siis on vaja üleüldse sellist reguleerimist, kui asi toimib niigi. Ta toimib ja ei toimi ka.
See on olnud ju vabatahtlik tegevus,
no,
suuresti.
Eks ta jääb ka edaspidi väga palju vabatahtlikuks tegevuseks, aga küsimus on olnud pigem selles, et see on sageli ka nende asutuste, kuhu siis minnakse juhtide või juhtkonna lubamise või mitte lubamise taga kinni. See on olnud, ütleme siis inimeste nii, et see on ka usuvabaduse küsimus. Igal inimesel on õigus, see on meie seadusesse sisse kirjutatud, et igal inimesel on õigus siis vaimuliku kutsuda, aga see on jäänud selliseks, kuidas ma ütlen, aktiivseks õiguseks. Need, kes teavad oma õigust ja kes teavad kutsuda, need siis ka seda korraldavad või nende lähedased siis seda teevad. Aga need, kes ei ole oma õigusest teadlikud, ega keegi neid ju ka väga ei informeeri sellest. See puudutab nüüd inimesi, kes on haiglates või hooldekodudes. Aga on veel üks õigus, mis on seadusesse sisse kirjutatud. See on näiteks õigus saada oma usutunnistuse kohaselt maetud. Ja kui nüüd on inimene, kellel ei ole omakseid, siis seaduses on sisse kirjutatud, et selle matuse talituse viib läbi selle inimese kogudus. Kui nüüd üks omasteta inimene võetakse vanadekodusse või haiglasse ja mitte keegi tema käest isegi ei küsi, kas tal on koguduslik kuuluvus, kas ta on ühe või teise konfessiooni liige, ja ta nüüd seal sureb ilma omasteta, siis suure tõenäosisega, ma usun, et see protsent on peaaegu 100 lähedane, maetakse need inimesed täna ilmalikult, ilma igasuguse jumala sõnata. Ja see on teatud mõttes usuvabaduse rikkumine. Need asutused on enamasti öelnud, aga et inimese usuga seotud küsimused on tema nii-öelda isiklikud küsimused ja neid me justkui ei tohigi nagu küsida. No tegelikult see nii ei ole. Küsida tohib ikka. Inimesel on õigus jätta vastamata. Aga täna on nii, et inimeste käest ei küsitegi. Nende usutunnistus jääb kirja panemata. Ja sama lugu on, kui inimene võetakse nüüd haiglasse ja ta olukord halveneb. Ja tegemist on inimesega, kes hea meelega kutsuks vaimuliku või üleüldse regulaarseltki, kui ta on ka haige, kellel ei ole mingit halvenevat olukorda, aga ta tahaks, et vaimulik teda külastab, siis haiglas ei ole loodud selleks ekstra sellist süsteemi, et inimene näiteks saab haiglasse vastu võttes, et ta saaks ankeedile märkida, et mina soovin, et mind külastaks kaplan. Praegu täna mitte keegi seda ei küsi. Ja see nüüd jääbki kohaliku koguduse või vaimuliku initsiatiivist paljuski sõltuma, kas siis ta käib seal haiglas ja kus ta üleüldse teab, et tema koguduse inimesed seal haiglas on. Nii et väga palju on jäänud sellist reguleerimata ala ja keegi peaks seda reguleerima. Ja selleks see kaplanaat nüüd käivitatakse ja mul on hea meel, et Ove Sander on siis peakaplani ametisse asunud ja veel on mul hea meel, et tegelikult ei ole ta mitte sugugi üksi. Kõrval on loodud ka vanemkaplani ametikoht ja ka see ametikoht on täidetud, ehk siis tegelikult töötab praegu kaplanadis 2 inimest. Üks on siis Ove Sander, kes siis jätkab samamoodi ka ju assessorina või kirikuvalitsuse liikmena ja teine on Katre Aaslav Tepandi, kes on võetud tööle vanemkaplanina ja kes siis on selline taustajõud ja abi tööjõud nii Sotsiaalministeeriumi kantslerile kui ka Ove Sanderile kui peakaplanile. Kuidas see kõik käivitub, eks me näe, aga praegu on selline olukord, Jumal on meile selle kinkinud, et tänane Vabariigi valitsus on leidnud, et see on vajalik. Olen ise sotsiaal ministriga Tanel Kiigega sel teemal põgusalt rääkinud ja jõulude eel ma tänasin, et sellised protsessid on käima läinud ja ta ütles täiesti isenesest mõistetavusega, aga et see on ju väga vajalik, et me peame ju seda tegema. Nii et see ei ole olnud lihtsalt mitte mingisuguse valimislubaduse taha linnukese tegemine, sest tõepoolest see oli üks ettepanekuid, millega Eesti Kirikute Nõukogu enne valimisi erakondade poole pöördus ja mis ka koalitsioonileppesse sisse võeti, vaid tegemist on täiesti sisuliselt vajaliku töölõigu ära korraldamisega ja mitte ainult linnukese pärast, vähemalt praegu on jäänud selline tunne.
Vajadus hingehoiu järgi, see tekis Estonia katastroofi järgselt, kui hingehoidu vajasid küll hukkunute lähedased, küll ka need inimesed, kes oma ametist johtuvalt selle hirmsa katastroofiga pidid tegelema. Ja kusagit ma lugesin, et meil erinevates institutsioonides Eestimaal on töös 70 või 80 kaplanit ja loomulikult siin on vanglad ja siin on politsei- ja piirivalve amet ja siin on koolid ja siin on ka mõned eesrindlikumad tervishoiuasutused, aga sellegi poolest meil on ju nii palju vanurite hooldusasutusi. See elukaare tagumine osa, ta siiski tänasel päeval selle sealu ühiskonnas, ta tundub olema mitte inimväärne. No, me teame, et Urmas Nagelil Räpinas on koguduse juures vanurite hooldusega tegelev asutus, aga kas see on sinisilmne oodata või loota Urmas, et selles osas riik kuidagi teeks veel tugevamalt koostööd just nimelt kristlike kogudustega, sest et hoolekanne ja tahtmine kedagi aidata, see peab olema meisse nagu programmeeritud, et seda ei saa oodata lihtsalt ühelt mitte usklikult põetajalt, et me nagu peaksime sellesse asjasse suhtuma teistmoodi, et meil on kaks positiivset näidet, Hageri ja Räpina võibolla mõni kusagil on veel, aga põhimõtteliselt need hooldusasutused ikkagi inimesed on jäätu seal oma muretega üksinda.
Meil on häid näiteid ikkagi päris palju ja öelda, et see on täiesti lahendamata teema ei ole korrektne, aga ta ongi ju praegu niimoodi mõeldud, vähemalt mina olen sellest nõnda aru saanud, et seda asja üritataksegi üle-eestiliselt ju korraldada, kaasateski kõiki kristlike kirikuid, ehk siis see kaplanaat ei ole ju mitte Luteri kiriku kaplanaat, tegemist on oikumeenilise kaplanaadiga, mis haakub Eesti Kirikute Nõukoguga ja ka see juba täna tegutsevate vaimulike või hingehoidjate töö kaardistamine saab olema üks esimesi ülesandeid, millega kaplanaat tegelema hakkab, nagu ma olen aru saanud. Ja siin juures püütakse neid andmeid ju kätte saada või küsida kõikidelt meie kristlikelt kirikutelt, ütleme neilt, kes siis Eesti Kirikute Nõukogus liikmestaatuses on. Mina siin räägin Luteri kiriku keskselt, aga tegelikult käivad ka ju teiste kirikute vaimulikud pastorid ja preestrid. Nüüd on küsimus, kes on kaplan, et tõenäoliselt ka see mõiste vajab natukene täpsustamist, et praegu mulle tundub ise, et siin on selline kolme liiki vaimulike, keda me kaplaniks saame hakata nimetama või kes selle tegevusega tegelevad. Üks on need, kes on päris palgalised kuskil meditsiiniasutuses, mõnes haiglas näiteks. Siin näiteks saab tuua diakooni haigla või on see siin
ülikooli kliiniku, mis Natar Haamer kunagi ja, alustanud, vist on ka palgaline töötegi.
Just, või PERH või siis laste haigla, neid on kindlasti veel, et üks on siis vaimulikud, kes on juba selles struktuuris ametikoha täitnud. Teine on nüüd need vaimulikud, kes käivad regulaarselt pidamas jumalateenistusi ja see on toimubki regulaarselt. See on teada, et kas see toimub iga kuu või mitu korda kuus ja nad käivad kas siis nii haiglates kui hoolekandeasutustes. Ja nüüd on kolmas grupp vaimulike, keda me tõenäoliselt kaplaniteks otsaselt ikkagi nimetama ei saa hakata. Need on nüüd need, keda tõepoolest koguduse liige kutsub, näiteks armulauda või nende lähedased kutsuvad armulauda andma. Et see on selline vaimuliku ühekordne vastus koguduse liikme palvele ja minna siis anda armulauda või minna hingehoidliku vestlust läbi viima või palvetama, eest palvet tegema. Et tõenäoliselt neid ühekordseid käimisi me ei saa regulaarseks kaplanaadi tegevuseks nimetada, aga need, kes käivad regulaarselt ja ka need, kes on juba kuskil ametikoha järgi ametis mõnes meditsiini või olekande asutuses, need on siis küll kaplanid, aga see saab olema oikumeeliline tegevus siin meie kirikute koostöö on väga oluline, pluss see on kindlasti see koht, kus ei toimu mingisugust proselüütlust või oma nii-öelda usule inimeste püüdmist, et ma lähen nüüd palatisse ja seal on 5 voodit ja seal on siis 1 luterlane ja siis ma hakkan kõigile viima läbi kiiruga leerikursust seal, et ma saaksin siis veel mõned ja kui keegi on seal kuskil õigeusu kirikus või baptisti kirikus omal ajal ristitud ja ei ole enam aktiivne olnud, siis ma ütlen, et oi, et väga tore, nüüd te saate kõik luterlasteks ja ma tulen teid siin siis nüüd kaplanina minu usku üle tõmbama. No sellist asja ma väga loodan, et ei hakka toimuma mitte ühegi kiriku poolt saadetud kaplanite kaudu, et see ei ole koht, kus me hingede pärast ühe või kiriku poolt võitlema hakkama, et õnneks Eestis on seda üleüldse üsna vähe, et seda on olnud aastakümneid tagasi oluliselt rohkem kui täna ja me kõik ikkagi kuulutame seda sama Kristust ja teeme seda sama kirikutööd.
See, et kaplanaat on üle kirikuline ettevõtmine või teinimene, Vereraadio kuulaja peaks seda suurepäraselt teadma. Tanel Meijel teeb meil saatesarja, mis just valgustab kaplanite töö põldu ja ka eelkõige, kui see nüüd väga militaarselt tahti läks ja sari sai pealkirjaks sõdalase tund, siis ta on ammu nendest piiridest välja kasvanud, sest kaplaneid tõesti, nii nagu me siin ütleme, hoolekandeasutused, koolid, vangimaja, ühesõnaga jää on hakanud ka siin väga tugevasti liikuma, et haiglad, see tähendab laiemalt tervishoiuasutused, hoolekandeasutused võiksid olla siis nagu siin jutuks oli, et kui nad siiamani ongi ka kuidagi teenendatud, see võiks olla korrastatud, regulaarne ja teatud suunamise ja juhtimise all see töövaldkond.
Lisaks ju veel, et kui me saame sellise üldise pildi või kui peakaplan saab sellise üldise pildi, et kui palju meil on siis vaimulike Eestis, kes niimoodi käivad regulaarselt, siis see võimaldab juba ju hakata korraldama koolitusi, see võimaldab seda tööd ühtlustada, see võimaldab oma senist kogemust oma vahel jagada, ehk siis keegi peab koordineerima. Ja täna see tõepoolest ongi nii-öelda üldises plaanis ju koordineerimata. Hoolimata sellest, et tõenäoliselt enamus nendest inimestest teevad tegelikult ju väga head tööd niigi. Aga hea oleks ka saada siis sellist pilti ette pluss, see ju ka on teatud mõttes sõnum ühiskonda, et me ei hakka täna looma midagi nullist, vaid meil on juba toimiv kaplanaat tegelikult aastakümneid Eestis olemas olnud ainult, et seda ei ole selgelt niimoodi ära kaardistatud.
Sotsiaalminister rõhutas ka seda, et loomulikult tuleb olla tänulik selle eest, et vabatahtlikult on seda tööd tehtud, aga siiski ka see kutsetunnistuse omamine on ikkagi oluline ja teisalt me ju teame, et hingehoidjaks on Eestimaal võimalik olnud õppida 20 aastat juba, ühesõnaga, et see süsteem ju isenesest töötab. Aga võibolla siia saate lõppu üks selline ilus ja võibolla ka natuke mõtlema panev motiiv, kui kunagi, see oli 94. aasta, kõrgemusuteaduslik seminar Annelinnas Tartu linna serval oma tööd alustas, siis tolle kooli esimesed õppejõud ja alusevanud ja õppejõud, nemad olid oma hariduse saanud Saksamaal. Ja nemad tulid selle Saksamaa diakoonia mudeliga, see oli nagu unistus, et selle sama kõrg oli kõrval, seal on niisugust tühermaad, võiks olla usuteadust õppivatele tudengitele praktikabaas ja see võiks realiseeruda nii nagu see Saksamaal nähtud oli. Sellest unistusest on mööda läinud pea 30 aastat. Täna me teame, et see sama hoone, mis enam kõrgem usuteadusliku seminaarina ei funktsioneeri, see kool on kolinud Tallinnasse, et linnaga koostöös rajatakse sellesse majja pluss juurde ehitused just nimelt hoolekandeasutus. See on võtnud aega 3 aastakümmet, aga ometigi nende inimeste, Peter Roosima, Ermo Jürma, Joosep Tammo, nende kunagised unistused hakkavad nagu täide minema. See on väga imeline olukord.
Noh, ma muidugi tuletan meelde, et me täna salvestame seda saadet ju Tallinnas Tehnika tänaval, et see sama hoone, kus praegu on koos nii Eesti kirikute nõukogu kui Pereraadio Tallinna stuudio kui mitmed teised kristlikud organisatsioonid, tegelikult see maja on kunagi olnud diakoonia maja ja siin on olnud diakoonia kool. Ja koostöös meie Norra partneritega on siin koolitatud väga palju diakoonia töötegijaid ja haigla õdesid. Ja selle maja baasil on omal ajal käivitatud tegelikult Tallinna diakoonia haigla. Nii et sellised ettevõtmisi on olnud ka varem ja läbi nüüd selliste omamoodi metamorfooside või muutumiste teeb Jumala vaim sellist tööd, mida me ise võib-olla ette ei oska aimata. Noh, pool aastat tagasi ei oleks mina osanud veel ette näha seda, et ühel päeval koputab minu uksele konsistooriumis sotsiaalministeeriumi esindajana kantsler Marika Priske ja ta ütleb, et tead, mul on nüüd probleem, valitsus eraldaski raha ja me peame nüüd kaplanaati tegema hakkama, et kust otsast ma alustan. Ja see oli alles mõni kuu tagasi. Ja täna me räägime juba sellest, mida see kaplanaat kõik tegema hakkab, inimesed on ametisse võetud.
Ja millised võitlused eelnesid selle diakoonia haigla pinnal just vahetult enne seda kantsleri käiku siis konsistooriumisse?
Jah, me ei tohi ju ära unustada, et siin kõrval on sama Ove Sander diakoonia töö assessorina teinud suurt tööd selleks, koostöös Tallinna diakoonia haiglaga, et hospiitsteenus saaks haigekassa teenuste nimekirja ja lõpuks rahastatuse. Ja ka see on nüüd juhtunud sellest aastast, ehk siis meil on põhjust olla väga-väga siiralt tänulikud õnnistuse eest, mis praegu on selles valdkonnas Eestimaale tulnud.
Ma vabandan, et mina lähen siin asjale väga tartumätta otsast, aga õnneks sa täiendasid seda, mis on tehtud siin Tallinnas ja me näeme, kuidas aastakümnete jooksul on nagu pisikeses seemnest kasvama hakkamas midagi suurt või vähemasti taim on juba olemas juuda lööb võitsele. Me oleme alanud aastasse, astunud ju tegelikult rõõmsate uudistega selles mõttes, et me näeme, et selles kristliku töövaldkonnas võiks tulevikus rääkida hoopis suurematest projektidest.
Ja kui ma tohin veel siia saate lõppu lisada see enne, kui me olime selle halvasti ütlemise teema kontekstis, et väga palju öeldakse avalikuses halvasti on konfliktid ja sõna reostust on palju, siis täna, kus pool jaanuari kuud on möödas, pean ma siiski tunnistama, et minu meelest on meil läinud selle aasta algus avalikkuses päris rahulikult. Ma ei oska öelda väga palju skandaale, mis oleks nüüd tekkinud sellest, et keegi oleks kellelegi avalikult midagi halvasti öelnud, erinevalt sellest, mis moodi meie eelmine aasta lõppes. Nii et lootus on. Võib-olla on see jõulurahu saabunud lihtsalt natukene hilja, aga õnneks on ta kohal.
Kõnetuste saates istusid stuudios ja vestlesid oma vahel Eesti Evangeelse Luterliku kiriku pühapiiskop Urmas Viilma ja Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, kui ma lubav, siis kohtume kuu aja pärast. Tänu kõigile, kes meiega kaasa mõtlesid.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglise keeles, teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui saaksin enda raani piirata, kiirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ihutulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannatust üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannaks. Kui see oleks mu rännaku rannaks, ei see rand minu raskust vist kannakski. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm valgesse, siis aga palgest palgesse. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhkalbesse, siis aga palgest palgesse. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus.